llevo donde hay música, que entre nosotros está. El mundo por una vez harás que gira tu voluntad. Alguien ha dicho la música es la alianza de buena esperanza, entonces buena esperanza. Si hay un silencio para romper y un mundo de hostilidad, te llevo donde hay música, que algo sucederá. Toma esta libertad que te lleva donde va. Mira, donde hay música hay prados toda. Siente este escalofrío en ti. Después encontrarás en el alma, encontrarás donde hay música. Ah, estaré yo, estaré yo.
Sei, si esta la coñecía Gonzalo, ¿te habes escoltado esta canción alguna vez?
Pois a verdade que non, o autor sí, por suposto, pero non a canción non me sonaba.
Nada máis que a verdade, a verdade inteira verdadeira do que significa música, do que pode acadar, do que pode significar. Uh-huh. E como sempre digo cando falamos da escola moderna de música de Monforte, si é fantástico disfrutar da música, interpretarla con instrumentos, coa propia voz, xa e o máis. E esa oportunidade temos dende fai unos anos con a Escola de Música Moderna de Monforte. Porque a vida cambiou desde a última vez que falamos ante un micro, de que charlamos, a vida completa, pero como va a vida na escola?
A verdade é que sí, Rafa, cambiaron moito as cousas. Desde o confinamento, pois, casi temos feito unha reinvención completa da escola. Pasamos por unha fase de digitalización casi a marchas forzadas, porque no primeiro intre pois non quixemos acollernos a ERTE, non quixemos parar a nosa actividade, xa que pensábamos pois que tamén era un salvavidas para moitos dos alumnos, non verse confinados na casa, pois poder seguir coa súa actividade dentro da normalidade. Fixemos unha primeira proba que saliu bastante ben e desembocou nunha digitalización total do que é a escola. Agora, pois, lanzamos o proxecto a todo o país, a toda España, e xa podemos pois, entrar en calquera das clases, en calquer instrumento, clases grupais e todo, de forma presencial ou de forma digital. Tamén hai alumnos que, bueno, elixiron a formación mixta, por exemplo, veñen a clase individual si veñen presencialmente, pero as clases grupais ven por medo, ven por distancia, ven por tratarse do simple feito de que unha clase con máis xente, pois deciden facela desde a casa. E a verdade é que, ben, contentos co cambio. Era algo que xa tiñamos pensado facer, pero bueno, foi un pouco a marchas forzadas. Casi nos obrigou a situación.
E pasou a moitísima xente. Mira, moitos amigos, moitos, bueno, de dos compañeros que traballan na Riviera Sacra para facer que non os falte nada en produtos e en servicios, pues fixeron eso, se reinventaron, ampliaron, etcétera, etcétera. E unha cosa fantástica que dixeches. Fíxate ti a xente en ese confinamento que se volvía, vamos a decirlo así, tola, que estaba aí pasando as horas, e como aqueles que xa estaban, bueno, eso, unidos, por así decirlo, a escola, pues que tiveron esa oportunidad a través da rede, a través de informática, de continuar e ter unha válvula de escape.
Absolutamente. Sí, porque nos estamos no sector educativo, pero non solamente somos educación, tamén somos música, tamén somos unha parte do sector de ocio, por así decirlo. Non todo o mundo ven á escola pois a sacar unha titulación ou co pretensións de chegar a ser un músico profesional. Moita xente ven pois como unha actividade máis, a desconectar incluso. Entonces, claro, veste nun confinamento no que de momento de repente non podes sair nin á calle ou á rúa, e claro, pois para moita xente penso, ou polo que nos dixeron, pois que foi unha actividade que un poquinho lle salvou un poquinho a vida nese sentido, non? De sentirse dentro dunha certa normalidade, nos pois orgullosos de sabelo, por suposto.
Mira que che vou a contar. Aquí está tamén o exemplo. A música era gran protagonista de entretenimento e de actualidade aquí en Radio Monforte, e a música pois volver a tener tamén ese contacto que me gustaba tanto e que sobre todo que penso que, además, esto está testado, como se suele decir, o igual que vos utilizáis as tecnologías, nos utilizamos pues, a rede social, o WhatsApp, como digo eu, e tal, e unha resposta al momento, e preguntamos, bueno, que che parece a selección, que che parece, falta algo e tal, e que primeiro que temos tempo para facerlo, porque non somos autónomos totalmente, doblemente autónomos, autónomo eu, autónoma radio. Non dependemos de ninguén, entonces podemos temos tempo para facer moitísimas cousas. Uh-huh. Despois, bueno, que a variedade é inmensa, a variedade de música é inmensa, como é tamén a variedade de propostas que tedes. Están os clásicos, como sempre, que a guitarra, o piano, o baixo, bueno, baixo, palabras aparte. Que outras novedades temos en este novo curso? Que recordamos, principio o día 14 de setembro, uh-huh. pero unha cousa moi importante que sempre che pregunto. Principia o curso, como diste, como cualquier ensinanza, pero a xente se pode incorporar en calquera momento, máxime en ese sentido de que eu vou a escola por puro placer de pillarle o truco, de poder de tener ese instrumento un pouco máis dominado, pero para mí, facendo esos fantásticos compos que facéis tamén na escola.
Sí, efectivamente, dada a situación, pois decidimos manter unha matrícula aberta durante todo o ano, o que sí, a xente pois que vai a examen oficial, o interesante que se matricule canto antes, porque lógicamente non dá tempo a ver todos os contenidos de cara a un examen oficial, pero sí que se incrementou moito o número de alumnos pois que veñen un poquinho máis por libre, que nos lle chamamos unha formación libre. A única diferencia é que en vez de adaptarte tú o plan de estudios dunha formación reglada, pois a escola adáptase ao alumno en todas as os niveis, a nivel de cantas horas pode estudiar, que pretensións ten co instrumento, as súas aptitudes de cara a este, a súa idade, non é o mismo ensinarlle a un neno que a unha persoa adulta. Entonces traballamos moito nese sentido, digamos, primeiro facemos un perfil do alumno e a partir de aí buscamos a mellor maneira, sempre hai un poquinho de ensaio, proba e error, de que esa persoa aprende. Por exemplo, unha persoa pode ter entendemos tres tipos de canles, principalmente, Rafa. Unha é o alumno que aprende de forma visual, por exemplo, tú lle pos un papel diante, lle escribes na pizarra ou lle pos unha partitura e desa maneira aprende. O alumno kinestésico, que é aquel que necesita facer as cousas por sí mismo, co instrumento nas mãos para poderlo aprender. O mellor visualmente pois non se lle dá tan ben, pero no momento de executalo sí que o comprende. E o alumno, que menos porcentaje hai, que o que ten o aprendizaje auditivo, a calle de aprendizaje auditiva, que son eses nenos pois, que teñen unha facultade auditiva moi desenrolada, ou adultos, podendo ser un oído relativo, amplio, ou ben un oído absoluto, como é o caso de algún dos alumnos que temos. Que é o oído relativo? Pois, por exemplo, escoitar dúas notas, non saber cales son o nome desas notas, pero saber a distancia que hai entre elas. Por exemplo, decir, pois é unha terceira maior, unha terceira menor. Que oído absoluto? Pois é cando a persoa é capaz de recoñecer o nome da nota que está soando independentemente do timbre e, por tanto, do instrumento. É dicir, se eu dou un mi bemol, por exemplo, no baixo, no piano, na trompeta ou no saxo, o alumno inmediatamente recoñece ese sonido como un mi bemol. Ese é un porcentaje moi pequeno de alumnos. Nós temos un caso na escola, normalmente son un de cada 100 músicos os que teñen oído absoluto e tamén teñen, digamos, un porcentaxe de oído absoluto. Hai quen ten un 70, un 80, un 90. No caso desta alumna, pois, polas probas que fixemos con ela, é unha nena, está entre o 90 e o 96, 98%, máis ou menos, de porcentaxe de acerto en oído absoluto. Eso por un lado. E logo, en canto a oferta que temos, que me preguntabas tamén, de todos os anos, os clásicos, como tú dices, a guitarra, sí que temos plans distintos para guitarra eléctrica, acústica ou clásica. Temos o piano e o teclado como instrumentos diferentes, o piano cun concepto máis solista e o teclado cun concepto máis de integración en banda. Vamos a lanzar, a partir do mes de novembro, teño unha reunión coa xente de Madrid, inda que este ano non poderei ir presencialmente, será digitalmente, coa dirección de Rock School España, vamos a lanzar un método de piano clásico tamén, de forma que un alumno non teña que estudiar o clásico ou moderno, poda facer as dúas cousas e cambiar dun ámbito a outro, integrando todo dentro da titulación Rock School. Temos as clases de canto coa increíble Lorena Doval, tamén amiga desta casa, compañeira. Temos clases de DJ, tamén está Eros Marez, co tema de DJ, por suposto, baixo, que é a miña especialidade. Como novidade, xa lanzamos o ano pasado a Escola Montessori para nenos de 2 aniños e medio a 6 anos, que utilizamos como unha aproximación aos instrumentos, é unha aula multiinstrumental, multidisciplinar, de 70 metros cuadrados, onde o neno móvese libremente, sendo o centro da súa propia formación. É dicir, non impoñemos. Directamente o neno achégase a un instrumento, dos que hai nos todos, e o profesor o que vai facer é reforzar esa conducta que o neno está tendo. Cando ten unha conducta negativa, tampouco se lle reprime, nin se lle bota unha bronca, todo o contrario, se lle deixa que escarmente, digamos, un pouco nas súas propias peles o que sucede se rompo un instrumento. Nadie lle riñe, pero no mesmo intre dase conta de que o romper ese instrumento non vai poder xogar máis con él. Entón, automáticamente, cambia a súa conducta e dice, claro, se rompo este instrumento, nunca máis o vou a poder volver a tocar. Nunca máis. Nos non repoñemos ese instrumento no ano. Repoñémolo a final de curso para o ano seguinte. Pero nese ano queda sin él. Desa forma, fomentamos, pois, por exemplo, o compañerismo, fomentamos o respeto polo material, o respeto pola aula. E é increíble ver como eles mesmos se desenrolan entre eles, crean a súa propia sociedade, o forte vínculo que establecen cos seus profesores, que non os consideran profesores, xa os consideran como amigos, como tutores, como supervisores, buscan a súa aprobación coa mirada cada vez que fan unha actividade, e tamén como se van enfocando os diferentes instrumentos que encontran. Cando chegan os 6 aniños, pois xa o neno, a partir duns informes que os propios psicólogos, porque son psicólogos os profesores que os desenrolan e que se lle transmiten aos pais, o rapaz xa non ten dúbidas de que cale o instrumento que quere elixir no futuro. Co cual, de forma orientativa hacia un instrumento, é excepcional o tema da Escola Montessori. Que máis comentar? Pois o tema da posibilidade das clases presenciais, online ou a formación mixta, que xa comentaba dende o principio, e logo as asignaturas complementarias ou obligatorias que aparecen en formación profesional ou libre a partir de certos grados. Incluímos este ano traballo técnico, preparándonos para a asignatura de improvisación, outra delas, armonía. Somos un dos poucos centros que dá unha titulación de armonía moderna, además en castelán, xa que todos os libros están en inglés, todos os libros de armonía a nivel mundial, nos temos esa titulación en castelán. Temos tamén asignaturas como, por exemplo, improvisación, armonía, traballo técnico. Temos entrenamiento auditivo, donde vamos a traballar pois o oído, e facemos historia da música moderna, historia da música do jazz, sempre dentro do ámbito máis moderno. ou bueno, o complemento entre todas elas, a asignatura de combo, non? Que é realmente as bandas, onde realmente van a poñer en práctica todo o que eles aprenderon con outros rapaces ou adultos ou nenos da súa mesma idade, niveles parexos, e forman unha banda que trascende do meramente pois escolar ou educacional e acaba convertiéndose nunha gran familia.
Se isto hubiera, como digo eu, nos nosos tempos de estudio, que xa foron anos, que aquello era, bueno, non ten ni nome ni nada, pero é todo un mundo e é unha riqueza que estás explicando o dos nenos. Por certo, esa rapaza que ten ese super oído, que instrumento escolleu?
Pois ela é pianista, chamase Elena Álvarez, é unha rapaza do concello de Rivas de Sil, que ven aquí, pois, 4 veces por semana en escola, xa leva con nos, me parece que 5 anos, actualmente está no grado máis alto que ofrece a titulación Rock School. Con 13 anos está en grado 8, cursando grado 8. Fixo grado 7 o ano pasado, obtendo unha nota elevadísima. É absolutamente increíble, porque, por exemplo, nas clases de improvisación que eu lle estuve impartindo, pois estou traballando temas desde o bebop, do jazz, o cool jazz, é dicir, estamos tocando temas de Charlie Parker, de Miles Davis, de John Coltrane. Estaba facendo cunha facilidade absolutamente asombrosa. Incluso a min a veces me quedo parapetado mirando para ela asombrado do nivel e da capacidade musical que ten esa rapaza. Se podo contar unha anécdota, gustaríame
por supuesto.
Onte, nunha clase, comenteille, propuxenlle facer diante de outros alumnos unha banda sonora instantánea. Entonces preguntei aos demás alumnos, por favor, escolle un xénero para unha película. Temos, pois, non sei, unha película romántica, unha película de acción, unha película de terror, de medo, unha película infantil, o que queirades. Escolleron medo. Entonces fixemos 4 escenas. Pensamos en 4 escenas, non? A primeira escena era, pois, unha familia que chegaba a unha casa. Era unha gran mansión, eran 7 membros na familia e esa casa, pois, era a casa dos seus soños. Pero musicalmente, además de expresar a felicidade, tiña que expresar esta alumna Lena coa súa composición instantánea, pois algo máis, non? O sea, é feliz, pero hai algo raro, non, cando miramos esa casa, musicalmente. A segunda escena era, pois xa todos asentados na casa empezaban a acontecer cousas raras, extrañas, pero nadie lle daba moita importancia, non? Isto un cuadro que aparecía en formas diferentes ou xirado cada vez que pasábamos por del, unhas bombillas que se apagaban no pasillo cando cruzabas, unha porta, sempre a mesma porta que se pechaba na casa. Entón, aí tiñamos que incorporar un poquinho máis de tensión nesa banda sonora. A terceira escena, penúltima, era xa o despiporre, é dicir, aquí xa non se ríe nadie, aquí xa empezan a pasar cousas de moitísimo medo, empezan a aparecer seres extraños pola casa, todos correndo, todos histéricos, ansiedade, estrés, moitísimo, moitísimo medo. Esa era a parte máis densa musical. E por último, unha resolución, que non fixen eu, fixeron a eles, o final da película, suposta película, pois era que todos, dunha maneira ou outra, morrían dentro da casa, pero sin sabelo. E continuaban vivindo dentro da casa, sin poder salir dela, pero sin saber tampouco que estaban mortos. Entonces, dentro dese drama, tamén había unha certa tranquilidade, non? Unha certa repouso, porque ao final acababan todos xuntos, no inframundo, digamos, pero todos xuntos. Foi impresionante. Tardamos un cuarto de hora en facela. En unha das 4 escenas que acabo de comentar, tiña 4 compases. 4 compases para unha escena, 4 compases para outra e así. En total, 16 compases. Foi increíble vela elegir os acordes que iba poñendo. Hai acordes máis alegres, hai acordes caso dos maiores, hai acordes máis tristes, menores, hai acordes híbridos, como o caso dos dominantes, con tensións engadidas que llevan a dar pues, esa tensión especial. Hai acordes moi densos, moi turbios, casi disonantes. Foi absolutamente increíble velo, porque eu non lle dixen nada, simplemente lle estaba recalcando o guión para que elixira un ou outro, sentouse no piano, tocounos, levantouse outra vez a pizarra, cambiou un par de pinceladas, puxemos unha base de batería e comezou a tocar. E foi abraiante, foi, creo que, das mellores cousas que se fixeron neste ano, 2020, no noso centro, porque todos os demais alumnos, eu incluído, quedamos absolutamente abraiados da capacidade compositiva para facer unha banda sonora, algo moi complejo, en tan pouco tempo, en base a uns parámetros pictóricos, de imágenes. Non? É moi complexo o que estou contando. Pero nunha rapazada de 13 anos, pois, imagínate, para min é un absoluto orgullo. Como profesor, tes orgullo de decir, é ela quen o fai. Pero, ao fin e ao cabo, son eu quen trato de transmitir esos coñecementos. E velo reflejado desa maneira, pois é un orgullo espectacular, Rafa.
Unha satisfacción de poder realizar túa pasión, pero a vez dar esa posibilidade, porque se non existira esta escola, se non estiveras ti, eso se podría perder. E tamén é moi importante o traballo dos profesores, o traballo de la misma, pero dos pais que dan renda solta, que facilitan eso, porque podría decir, bueno, esto en setendado, esto es perder o tempo, esto para que te sirve, esto tal, bueno, tengo visto incluso una radio, tenía una rapaza que lle gustaba a radio, que venía por ali, oye, puedo estar aquí, puedo colaborar, sí, y un día dice una hermana, y digo, no veas más a radio que estás perdendo tempo. Eu tamén perdí o tempo tres anos que non cobraba ni nada, iba as emisoras a colaborar e, bueno, pues mira a onde hemos chegado. Entón, eso, como he dicho, é unha satisfacción de decir, tengo, podo dar a posibilidade a xente que está en ese estado de gracia, como dices ti. Bueno, recordad tamén que o cine principiaba con imágenes e música, que era tal, e había sempre un pianista ali, un tal, de feito, os nosos amigos da Sociedade Filarmónica, de vez en cando, traen un grupo que pone unha película desas clásicas e eles fan esa música en directo recordando aqueles tempos. Entón, bueno, isto é unha satisfacción increíble, que no, que nadie, incluso, se hai algún rapaz, non sei como decir, non quero decir problemático, pero, bueno, que anda despistado, que non sabe o que quere tal, eu estou seguro de que se achega á escola, de que ten a oportunidade, como te dís, de, oye, pues prueba un instrumento outro, se pode integrar en unha xente que fai cousas estupendas ca música, o dito, non solamente disfrutar escuitando, sino interpretándola, compartiendo, ver a reacción da xente cando se fan esos festivales do curso, que escopidamos a que se acheguen ali, ou por voluntad propia, ou, bueno, que falen cos padres, cos familia, e dicir, bueno, eu quero acercarme a ta escola, falan con o fenomenal Gonzalo, con a xente que está ali, e darle unha posibilidade. Pode ser unha vía de escape tamén pues, para situaciones complicadas.
Absolutamente, Rafa. No primeiro punto que comentabas, a música e o cine sempre tuveron un vínculo absolutamente xigante, vale? E, de feito, unha das partes máis importantes dunha película, eu que estudiei imaxe antes de ser músico, por fun cámara, fun director de fotografía en cortometraxes e demais, unha das partes máis importantes é a música. Tú podes ter un presuposto máis baixo, un actor pois, que non é o Premio Goya, precisamente, unha dirección de fotografía decente, pero sin tampouco ser Hollywood. Pero se acompañas as escenas cunha boa banda sonora, realmente o que faz é implicar o espectador en cada unha das escenas moitísimo máis. E podes transmitir realmente o que queres, non? Moitas veces, cando leemos un libro, decimos non, o libro é mellor que a película porque describe máis a situación. Eso no cine, pues non podes describir os pensamentos dun personaxe que en un libro si podes, pero a música axuda moitísimo a facelo. De feito, como digo, unha das partes máis importantes e un dos presupostos tamén máis importantes nunha gran producción, o tema da música. E segundo, no tema dos rapaces, como unha actividade, pois, sen dúbida, o tema da música xenera un vínculo enorme cos demais, cos pais, xenera unha sinerxia enorme entre as persoas que moitas veces estamos conectados a través da música. Pode parecer un rapaz problemático, pero no momento de poñerse un instrumento nas mãos ou poñerse a tocar, realmente se despertan un montón de sentidos e de sensacións e de inquietudes. Esas rapazas que decimos que non lle gusta nada, animaría a eses pais a que proben calquera enseñanza artística, por suposto a música, porque estou seguro de que descubrirán outra persoa que non coñecían en cuestión de uns poucos meses. Moita xente que parece introvertida realmente ten unha sensibilidade moi alta e a música pode facer que afloren eses sentimentos, sin dúbida. O porcentaxe de alumnos que empezan en música e se borran e deixan de practicala é baixísimo, baixísimo. Normalmente, cando unha persoa empeza a tocar un instrumento, é algo que é para toda a vida. Un vicio sano, non como o tabaco, por exemplo, pero ten o mismo efecto. Pégase a túa cabeza, a túa alma. Sempre teño unha frase que dice que a música é unha das cousas que máis nos poden axudar ou contribuir a darnos unha felicidade plena ou a integrarnos. E tamén ten a capacidade de facernos olvidar todas as etapas de vacío emocional que todos atravesamos. Por qué? Porque a música é vida.
Ti máis ou non estaríamos aquí se non fora pola música. Pues eu, sí, principalmente, non estaría aquí se non fora pola música. Así
bueno,
que
estaríamos con outra cousa.
Bueno, bueno, eu, pues, si tiraba, mira, 5 anos que estuve estudiando formación profesional, estaría pues, de maquinista de arte gráfica. O sea, que non ten nada que ver. Pero bueno, estás todo e tal, pero eu non. Estar en un taller, con todos os respetos, que todo o mundo ten que facer o seu traballo, no. Eu teña esa idea e ca música o que podías traballar con ela. xa comentaste de pasada, pero é moi importante e impresionante o traballo, os resultados.
Estamos moi contentos co traballo de todos os membros do equipo. Levou tempo, como todo, cando empezas, pois, pasa moita xente, moitos profesores, moitos alumnos, faz moitas probas, moitos erros, por suposto, todo mundo cometemos erros, pero é que precisamente eso é que nos axuda a aprender. Eu sempre lle digo a xente, vide aquí non a aprender, vide aquí a fallar, porque fallando é realmente como vades a aprender. Eu fallo, e son o voso profesor e o recoñezo diante vosa. Si dixera que non fallo, estaría mentindo. Todos os músicos que vedes na que vos ilustran, que vos gustan, chegaron aí. Sabedes cal é a única diferencia entre vos e eles? Cal é a única diferencia entre un músico profesional e un músico principiante? Que o músico profesional fallou 1 millón de veces máis. Esa é a única diferencia. Pero despois de cada fallo, volve uno a intentar outra vez. E ata hoxe. Esa é a única diferencia. Hai outros sistemas que se basan en non que o erro sexa o maior enemigo que tú podes ter. Certos pois métodos, o mellor, máis tradicionais. No noso caso, non. O erro é o noso maior aliado. Co cal, moita xente que ven de outras escolas, de outros centros, de outras enseñanzas, e chegan aí, o primeiro que fan cando fallan é mirarte como esperando esa bronca, non? E o único que reciben é unha carcajada por parte do profesor, unha carcajada sana, carismática, no sentido de, por que me miras así se si non te vou a reñir? Si solamente te vou a axudar a que millores. Has fallado aí, ven, volve a intentar outra vez, volves a fallar, ja, 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 nos reímos, ata que chega un momento que non pasa nada, e el falla dunha forma libre. E iso é o máis importante na estrutura da nosa escola. Por suposto, o traballo dos profesores e como equipo que temos, que tamén trascendo do meramente profesional, é algo tamén moi personal, o vínculo que temos entre todos, porque todos, ao final, traballamos cun obxectivo en común, que é ofrecer o millor de nós, dalo todo en cada clase, cada día, independentemente de que todos como persoas tamén teñamos días bons e malos, pero aí estamos todos a traballar polo alumno. Non por nós, non polo noso soldo, que tamén é unha forma de vida, ao fin e ao cabo, todos temos que comer. Pero hai algo máis, e notas en cada un dos profesores, dá igual en que instrumento te apuntes, cada un temos a nosa personalidade, somos persoas diferentes, o gusto e a variedade están eso tamén, pero por encima de todo temos un obxectivo común, que é ensinar. E ademais, outro obxectivo común, outra característica común, é que a todos se nos vai a vida en el. Para todos é algo vocacional absolutamente. E disfrutamos moitísimo facendo.
Eso non hai ninguna dúda. E despois, como decimos, pues bueno, esa ensinanza a nivel internacional, tamén con uns resultados extraordinarios, con un recoñecimento tamén personal de esta escola, aquí en Monforte de Lemos.
Pois sempre me comenta moita xente esa cuestión, non? Dicía, como é posible que aquí en Monforte pois teñades isto? E digo, e que non teria sentido para mí que fora noutro sitio. Creo que xo dixen, Rafa, na anterior...
Varias veces, sí.
Varias veces nas anteriores entrevistas que tuvemos. Para mí non teria sentido facelo, porque eu non fago isto por cartos. Eu podería gañar máis cartos, ter máis profesores, un centro máis grande, pois en Madrid, en Barcelona, en Coruña, en Vigo... Tuven ofertas para facelo, pero rechaceinas, porque penso que cando un alcanza un grau curricular, o que sexa, como é o meu caso, ten que invertir os seus estudios, o seu tempo na súa xente, no seu povo. Entón, por eso non ten sentido. Esa titulación, pois sí, foi un esforzo importante conseguila, pero ano a ano nos vamos consagrando un poquinho máis. Volvemos a conseguir o 100% de aprobados. Sei que estamos no ratio dos 3 ou 5 únicos centros de España que le van conseguido. De 7 anos, de 7 cursos, hubo un que non conseguiramos o 100% de aprobados. Hubo un curso que non pudo ser, hubo dúas...
Ese error do que falamos, que, bueno, pode aparecer, pero o importante é seguir.
Exactamente. E tampouco nos quita o sono, porque sabemos que ao final non se trata de que aproben, se trata de que aprendan. Entón, se conseguimos motivalos e que disfruten facendo, van a estudiar en casa, van a se esforzar e van a chegar ao examen e van no aprobar. Por eso non é a presión de tes que aprobar o examen, sino a presión é de tes que aproveitar o tempo, tes que disfrutar facendo o que faz. E ese é o resultado ao final, non? cando as cousas se fan con cariño e con amor, eu penso que todo leva un resultado positivo, Rafa.
Hai unhas aulas con unos nomes moi especiais.
Sí, sí. É un tema que, bueno, sempre me emociona un pouquiño, pero temos unha aula dedicada a Luis Nieves, o rapaz que fai agora un ano pois que xa non está con nós, e temos outra aula dedicada a Aida Suárez. Ele empezou cos máis pequenos, traballando, e agora mesmo a Escola Montessori, a porta da aula da Escola Montessori, leva o seu nome tamén. Desde aquí rendimos un merecido homenaxe.
Entendéis como é puro sentimento ese espacio que temos na Rúa do Dr. Casares, que foi a pregunta que tivemos os xoves previo a ese sorteo que además realizamos o sorteo nas propias instalaciones. Oye, non olvidemos que además te des a posibilidade non solamente de tocar os instrumentos, sino de adquirirlos no propio espazo. Todo, un todo. Necesito tal, pues mira, puedes asesorar, pueden mirar, probar, e despois por levarse o máis adecuado tamén co asesoramento de dos profesores.
Sí, efectivamente. Ademais de, somos un tres en un. Somos unha escola de música, que é o que estamos falando, somos unha escola de instrumentos, ou sea, unha tenda de instrumentos, perdón, e somos tamén unha promotora de eventos. Tamén facemos música para eventos. No tema da tenda, pois sí que temos a concesión de Matiz, instrumentos musicais, Andrés Montes,
do amigo Andrés,
cantante de Gin Tonis, archiconocido Andrés. Pois, como todo mundo sabe, el, ademais dun cantante, dunha persoa cun carisma especial, espectacular, un amor de home, como sempre digo, pois é un xerente dunha tenda de instrumentos en Ourense, moi coñecida a nivel Galicia. E entonces, bueno, pois el ten a súa pequena tenda ou mini tenda ou stand aquí en Monforte. Temos actualmente, conteinos onte, a ver se non minto, creo que son 18 instrumentos en stock, entre guitarra, baixo, ukelele, etc. Por suposto, podemos facer pedido de calqueira deles. Estamos, bueno, pois sempre peleándonos cos distribuidores para que o plazo de entrega sexa o máis breve posible, aínda que, bueno, é complexo, porque tamén os distribuidores pois sentiron moito a crise, o confinamento, e se están centralizando, por exemplo, a distribución, non? Antes había unha distribución por marca e por país, e agora as distribucións son a nivel continental, a nivel europeo. Entón, por exemplo, produtos Fender xa non veñen desde un almacén en España, veñen desde un almacén en Italia, en Bruselas, en Alemania, co cal, pero bueno, estánse traballando para agilizar eses tempos. Sí, tamén é un orgullo manter esa tenda. O trato con Andrés levamos 6 anos, 7 anos, sempre foi moi especial, sempre, bueno, a única condición que nos puxemos mutuamente é que aquí en Monforte non se encarecesen os seus prezos, que foran os mismos que os de un distribuidor oficial, como el en Ourense. Por lo tanto, teríamos ese servicio también.
¿Sí? Son puntos muy importantes. A mí es que me gusta que se conte todo, porque detrás de cada historia, de cada sesa o que sesa, estamos hablando ahora de música, pero absolutamente de todo, siempre por detrás hay, y o coñeces cando falas ca xente. Y a mí o que me gusta, que tamén salga a xente dice, ¿por qué tal? Digo, pero no sabes o que hay por detrás, o esforzo, o traballo, cómo se chegou aquí, os problemas que siga habendo. Entonces, é importante para valorar eso. Son, who was that a bit busy to come along? When he got around and started talking, that would really would take me walking. I pulled it back, yeah, we were walking. Then he looked into my eyes. Lord, no, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was, he was. Being good isn't always easy, no matter how to try. When it's that a sweet talking to me, you can tell me everything is alright. You kiss and tell me everything is alright. Kinda get away again tonight. The only one could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was, he was. Oh, yes, he was. How will I remember como decías ben, non nos olvidemos de Nectarines Soul.
De Nectarines Soul, efectivamente, sí. Esa é xa parte, pois, un poquinho de eventos que temos, música para eventos, que temos pois, un montón de formatos distintos, para ceremonia, un dúo piano e voz, temos para cócteles, festas privadas, aperitivos ou cumpleanos, que tamén nos chamaron o dúo que formo eu xunto a Lorena Doval, que sería un dúo de contrabaixo e voz, donde rescatamos pois temas antigos, temas do, da música pois tradicional, do jazz, dos boleros, tango, música cubana, música española, antiga, e o traemos, lle damos un formato máis moderno e o presentamos neste formato, contrabaixo e voz. E tamén temos a banda Nectarine Soul, que está formada polos profesores do centro e que xa é, bueno, pues, pa poñer a xente a bailar. Damos moitos concertos por aquí, moita xente, pues, así que tuvo oportunidade de asistir e a verdade é que se acaban convertindo nunha festa todos os concertos, funky, soul, blues, todo música rhythm and blues, todo música actual, moderna, bailable, temas coñecidos. E logo tamén temos un servicio de DJ, un servicio de DJ estándar, non somos unha discoteca móvil, pero un servicio de DJ o uso. Entonces moitos eventos pois combinan estes servicios. A veces nos chaman e, mira, quero facer unha ceremonia e quero os aperitivos máis o DJ. Pois teñen un precio máis reducido ou contratar todo na mesma empresa, como é lógico. Outro, pois, quero un cumpleanos, quere a banda. Outro, pois, quero unha amenización, pois, mándanos o DJ. Outro, mira, pois, quería que viñerades tú e Lorena porque é un aniversario, pasou nos outro día, dunha persoa que lle gustades moito, que cumple 75 anos, e queremos darlle unha sorpresa na súa casa. Podedes vir, Lorena, máis tú, e darlle un concerto privado? Por suposto que podemos.
Que bonito eso. Que satisfacción e que emoción.
Moito.
Cando, a mí me pasou unha vez, pinchando tamén, en unha boda, me pidieron los Darius Trays, e o tipo choraba, decía, es que nunca se me imaginó que nunha boda se pode poner. Se pode poner de todo, hai que buscar un momento. Que claro. Eso está clarísimo, porque hai claro. Que meter música de fiesta, de pachanga e tal. Eu penso que topando o momento absolutamente de todo. E ademais estáis creando riqueza aquí, que é o importante, o que sempre digo eu. E mira onde vengo eu, que tal. É que lo temos todo en Monforte. Simplemente o que hai que facer a veces é informarse, preguntar. Porque ás veces, ai, non sabía, traes de tal, oi, pero tal, te pasa tamén. Ai, non sabía, hombre, non sabías porque non preguntaches. Pregunta, porque ademais os redes sociais, non me digas que non podes preguntar. Que están preguntando cosas, non sei, a veces moi lunáticas, simplemente preguntar, oye, quero facer isto, me gustaría que a riqueza que temos aquí na Riviera Sacra se quedara aquí. Hai absolutamente de todo.
Absolutamente de todo. E no plano da cultura, que é un pouco o que nos toca, eu sempre digo, a xente de Monforte non é tonta. É que non é tonta. É dicir, aquí parece, a veces, que falas con xente pola calle e dices, non, que a xente moi pasiva e non consume. No ámbito cultural, no ámbito musical, no ámbito artístico, moitísima xente está animándose, está matriculándose os nenos porque saben perfectamente da importancia deste tipo de educación e deste tipo de formación. Non é máis que ver a oferta. Temos conservatorios, temos a nosa escola, temos asociacións, temos un montón de cousas. Cineclubs aquí en Monforte, temos bastante oferta cultural para a densidade poblacional que temos. Dunha forma ou outra, todo o mundo ten alguén aquí en Monforte que un parente, un fillo, un amigo que está actualmente cursando ensinanzas artísticas. Nos traballamos ao redor de unhas 120 persoas máis ou menos ao ano. É increíble, porque cada ano hai máis interese. E vemos incluso situacións económicas bastante, bueno, regulares, de xente que, bueno, vai o día, como dicimos, non?
Esta cousa como está.
E que esta cousa como está, e que, sin embargo, unha parte do seu soldo é para vir á escola de música ou para coñecer xente para ir a tocar con ela ou para comprarse esa guitarra que sempre quixo. E que nos sorprende moi gratamente, porque é un reforzo moral para a nosa actividade, que moitas veces dices, mira, estamos regular, todos estamos regular. Pero cando ves ese ímpetu da xente da tua cidade, pois é como un pouco que cambian as tornas e dices, hombre, realmente a nosa actividade sí que está tendo unha trascendencia, sí que está axudando. E logo, eso en canto a xente, en canto as institucións, pois eu penso que tamén teñen que darse un poquinho máis de conta da importancia que ten a cultura. Porque moitas veces facer un concerto pode parecer que é simplemente pois, destinar unhos cartos que poderían invertirse pois, en outra cousa, en poñer un banco, unha farola ou o que sexa. nunca jamás un diñeiro mal invertido, porque a cultura o que fai é atraer xente. Tú, si fas un concerto, a xente vai a consumir máis, porque está máis animada. Sole que ver, nas tendas de roupa, que é o primeiro que escoitas cando entras a música? E normalmente unha música rápida, a bastante volumen. Para que? Para animarte, para que suba adrenalina, para que compres, para que consumas.
Todo está estudiado.
Todo está estudiado, absolutamente. Incluso o xénero musical que poñen está absolutamente estudiado. Me fijo moito nesas cousas. Cando tú pos unha música na rúa, cando fas un concerto de jazz, de blues, de soul, de clásico, ou tras unha orquestra, é igual. O que fai a xente é vir de outras localidades aquí, esa xente deixa cartos aquí e volve a repetir o fin de semana que ven, que non tes programación, pero gustou o pueblo ou a cidade e dice, pois mira, temos que subir o castillo, temos que ir comer a tal sitio, temos que comprar unha botella de vino no outro lado, ou temos que ir ao cine, simplemente. E a cultura, por tanto, é a riqueza dunha cidade. Canto máis cultura teña unha cidade, máis rica esta, porque máis xente quere vir. E iso é sempre, sempre, sempre así. A cultura ten moitas formas, non somente a cultura artística, a cultura patrimonial, o patrimonio e cultura, por exemplo. En Proendos temos moitos petroglifos por aí, na zona de arredores, non somente en Monforte, que quizás non están tan cuidados como deberían e non se dan conta moitas veces desde a administración. Non será porque eu non yo haya dito, porque yo dixen a todos os colores, que eso hai que preservalo, que a cultura hai que preservala, que a cultura non é só traer un orquestro, facer un concerto, que é abrir escolas, incentivar a que a xente consuma arte, que vaya a coñecer o patrimonio, que coñeza a nosa gastronomía, que coñeza a nosa cultura, que coñeza o castelo. Hai moitísimas formas de cultura. E Monforte, si é hoxe ten a riqueza cultural que ten, é gracias á aposta de moitos emprendedores, como pode ser o noso caso Rafa, e moitos máis que hai por aquí, que levan a cabo as súas ideas, o que sempre quixeron. Entón, a administración o que debe é deixar que proliferen. Non, xa non axudar, porque tampouco necesitamos que nos axuden, ou sí, que tamén está ben, pero que simplemente con que non entorpezcan o traballo que todos necesitamos facer para sacar adiante os nosos proxectos, xa é suficiente. É o único que, desde a miña humilde posición, lles podo pedir. E non digo que a mí me entorpezan, ni moitísimo menos, solamente digo pues que o traballo da administración debería de ir nese sentido. Entorpecer o menos posible, deixar que amainen estas ideas, porque, ao fin e ao cabo, son as que fan cidades, son as que atraen xente e son, por tanto, as que traen riqueza.
Non estás utilizando a política, estás utilizando a lógica.
A lógica, simplemente. Exactamente, sí.
Eso, é ver, observar, sobre todo, o que temos aquí, e que é o que hai que preservar, e que, además, nos pode enriquecer, non solamente culturalmente, como dices, sino que pode abrirnos a, bueno, pues como está esta zona. Indudablemente, el turismo ahora es una parte muy importante.
Muy importante.
Y con todo lo que ha pasado, volvemos a lo mismo, mira cómo han cambiado las cosas, porque estamos ofreciendo de calidad en espacios abiertos, en lugares pues con todas las medidas de seguridad, se puede hacer. Nos centramos muchísimo pues, en la música, algo que es... todo bo e non ten absolutamente nada malo. Uh-huh. Indudablemente, mira que el ser humano utiliza as cosas boas para facelas mal, para utilizar cosas mal, pero a música eu penso que non. Incluso, como diste, xente que ante a música, ante un concerto, pues actúa de outra maneira. Bueno, como se dice sempre, que a música mansa as fieras. O importante, nos apostamos por o tema da música, por o entretenimento, por o acompañamento da música, incluso mostrar... Ti que contas anotas, eu tamén, pois unha seguidora bastante xovenciña que nos escribió por a rede social, uh-huh, en un establecimento, decía, bueno, es que estoy escuitando música que nunca escuité, e además moi variada, que podías pensar que a xente xoven está centrada en un estilo de música. O que hai que facer é ofrecer. Uh-huh. Realmente, si non le mostras cousas, non poden saber que hai outra... Hai vida antes do reggaetón.
Oye, exactamente.
Que o reggaetón, a ver, un estilo, o problema do reggaetón non é o estilo, o problema son as letras, uh-huh, e sobre todo moitas letras, que a mí me sangran os oídos cando se escoito. Uh-huh. Pero hai ritmo de reggaetón con letras estupendas. O que pasa es que, bueno, hai que buscarlas e ofrecerlas, eso está clarísimo. Ahora, esa inmensa variedade, por eso 80% da nosa formación, música dos 80, dos 90, porque había unha inmensa variedade distinta, diferente, uh-huh, de todos os temas, con moita calidade, grandes bandas, que ahora pues, xa non existen. Uh-huh. Están quedando poquísimas, estamos con todo eso. O importante, sobre todo, ofrecer. É como un gran, entre comillas, supermercado. Uh-huh. Tens moitísimos produtos, ti podes decidir. Se solamente tens un produto, pues, solo, e ao mellor ese produto non é o máis san para ti, uh-huh, o máis adecuado para ti.
Efectivamente, Rafa. O ano pasado fixemos varios concertos didácticos en institutos de aquí, en Sete en concreto. Tocamos todos os da cidade. E fixemos un concerto para rapaces de primaira e despois para rapaces da ESO e de bacharelato, todos xunto, na mesma mañá. Íbamos pois cada semana a un colexo, non? E a nosa proposta foi poñerlles, tocábamos cinco temas, cada un era dun estilo diferente. Entonces, ao rematar de tocalo, tiñan que acertar que estilo era ese, non? Era increíble ver as respostas, o sea, para algún todo era pop, todo era rock, todo era... Non sabían exactamente o xénero, non? Tocábamos, pues, por exemplo, un tema de jazz, un tema de rock, un pouco máis duro, ese sí que solían acertar, un tema de pop, un tema de blues e un tema de soul. Bueno, pois descubrimos que descubrían moitísimo con nos nese intre. O que lles decía sempre era... Sabedes cal é a maior desinformación da nosa era? O estar ultra informados. É dicir, vos chega tal cantidade de información masivamente aos vosos teléfonos, a través das redes e de todo, que xa non vos abrides a escoitar outras cousas, porque estades sobreinformados. Entonces, no momento en que crucedes esa porta e empecedes a mirar o que hai ao redor, descubriredes que hai un mundo inmenso.
Seguindo con esa historia, xa che comenté que a idea desta radio tamén é regenerar ou abrir portas a xente xoven, que eu penso que últimamente, pois, en tema de radio, non estaban tamén moi informados de que unha radio contén moitísimas cousas, non somente cousas exclusivas e de para xente de máis edade. E a idea tamén nos colexos, xa che comenté, que contaba contigo tamén de que viñeras un día con nós, de bar, pois, cada día nun instituto, nun colexio, facer un programa, que les dieran idea dos contidos que querían facer, ou que lles interesaría tal, pero nós tamén llevaríamos propostas, pois, en esta ocasión, o profe, o director, o músico, e tamén, pois, que ali se expulsira todo o que temos en Monforte, porque, ao fin e ao cabo, é o que somos nós. A mí, cando me dais as gracias, que os digo sempre, no, gracias a vos, porque facéis cosas e nos podemos contarlas. Es que non fabricamos as cousas. Sempre o que somos esa correa de transmisión, esa comunicación que asente, que está aí e se entera por nós, pois, porque hai unha oferta en esta ocasión de música, de ensinanza, de, bueno, de ver as cousas de outra maneira, con ese espírito que sempre me transmites e que a mí me encanta. Eu sempre insisto, se eu tuviera profesor de música daquelas veces, ainda que non fora só na escola, pero, por exemplo, esas propostas na clase de música de, te estou falando da GSB, o sea, que imagínate como era aquilo, era esta canción e a cantar todos allí, con perdón, como borregos, e tal, pues xa estaba, non, a cosa non no así. Agradecerte que fueras o primeiro, para mí tienes que ser o primeiro, a escola teña que ser a primeira que pasara por los estudios de Radio Monforte, esto valentiño, pero bueno, fixemos este esforzo porque xa había que falar de ese curso que principió, de ese curso en el que se poden añadir a xente, de que toda no estáis aí e que, por favor, que se informen, que se acheguen, que proben, así como se fan as cousas. A vosa disposición, xa os sabedes. A mí me encanta todas as propostas que facéis. Isto temos que facer xuntos, Gonzalo, non hai outra maneira. Non podemos ir cada un por nosa banda. Con todo o que ha pasado, pero es que Monforte xa antes disto estaba caindo moitísimo porque as circunstancias son as que son. Entón, o que temos que apoiarnos, porque se lleva ben o veciño, a nós tamén nos pode ir ben.
Por suposto.
Porque podemos... cando hai unha rúa que está chea de propostas, lleva ben a todos, porque vas ali, vas a un sitio, sais de outro. Se só hai un establecimento aí, por poner o caso, aí aislado e tal, pois, bueno, xa non vou por ali porque só é iso tal. Entón, esa idea, que temos moita riqueza en todos os sentidos en Monforte, dentro das nosas posibilidades, tamén hai que ser realista. Aquí non temos, pois, o que todo mundo quere, unha gran industria, ni temos petróleo ni nada disto, pero, por favor, o que temos, a lo menos, dende aquí, dende a Radio Monforte, eu personalmente, por favor, manterlo, axudar, e o que dicías ti antes, bueno, se non me axudas, vale, pero non me pongas a zancadilla, déxame traballar, porque eu vou a traballar non para facerme rico, non para facerme dono do pobo, sino simplemente, pois, para que a xente aquí, en este caso, sobre todo a parte xoven, e non tan xoven, teña unha posibilidade e a riqueza se queda aquí, porque se te vas a estudiar, mira o que diste, xente que vende de Ribas de Sil, que vende de Chantada, que vende de Quiroga tal, está deixando aquí tamén a riqueza. É a única maneira. E se me equivoco, eu convido a quen quiera que veña aquí e me quite a razón. Pero sei que non va a poder. Así que eu escoito a todo o mundo, pero despois razono a millas cosas. A ti te escoité, xa sabes que esta é a tua casa, espero que veñas con Lorena e con o resto dos profesores, e que un día pues, incluso podemos facer alguna cosinha aquí ou nas propias instalaciones. Te doy a Chaves porque... pero ti sabes que esta é a tua casa. Moitas gracias por levar adiante esa ilusión, facerlo en Monforte de Lemos e compartilo con todos nós. E agora o que facemos será convidaros nosos ouvintes a unos vermellos e picantes pimentos, ¿te parece?
Perfecto.
Bueno, pues, Gonzalo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Rafa.